วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา25303การแนะแนวกับคุณภาพชีวิตเรื่องการแนะแนวกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับจากสภาพการในปัจจุบันนี้ท่านก็คงจะยอมรับกันนะครับว่าสังคมไทยของเรามีความวุ่นวายสับสนและยุ่งยากในการดำเนินชีวิตกันเป็นอย่างมากตั้งแต่เช้าเราคงต้องประสบกับปัญหาหลายๆประการตั้งแต่การเดินทางมาทำงานคนที่มีครอบครัวและบุตรหลานก็ต้องเดินทางตั้งแต่เช้าเพื่อไปส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนและเดินทางไปทำงานก็ยังต้องเจอกับปัญหาการจราจรที่แออัดและมีควันพิษและมลภาวะที่เป็นพิษหลายๆอย่างนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ก่อปัญหาให้กับตัวเราในแง่ของสุขภาพจิตและสุขภาพกายกันนะครับและปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตและสุขภาพกายหรือการมีสุขภาพอนามัยที่ดีก็นับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพวกเราดังคำกล่าวที่ว่าอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องของการแนะแนวกับการพัฒนาสุขภาพอนามัยซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องดำเนินเพื่อที่จะพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับในเรื่องนี้รายการของเราในวันนี้นะครับก็ได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สมรทองดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและอาจารย์ท่านก็ยังเป็นคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาการแนะแนวกับคุณภาพชีวิตมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับสำหรับเรื่องของสุขภาพอนามัยนี้นะครับผมอยากจะขอให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายว่าผู้ที่มีสุขภาพอนามัยดีนี้นะครับมีลักษณะอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ค่ะสำหรับผู้ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดีนั้นนะคะก็คือผู้ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและทางด้านจิตใจนอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขโดยที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและไม่มีความทุพพลภาพนะคะลักษณะที่สำคัญของผู้ที่มีสุขภาพกายที่ดีก็คือเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัยนะคะแล้วก็มีความเจริญงอกงามทางร่างกายเป็นไปตามปกติแล้วก็มีความสัมพันธ์กับความเจริญงอกงามทางด้านอื่นๆตลอดจนมีสวดทรงแล้วก็สัดส่วนที่เป็นปกติไม่บกพร่องนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่อ่อนแอสำหรับผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีนั้นเนี่ยก็ควรจะเป็นผู้ที่มีลักษณะที่มีอารมณ์มั่นคงนะคะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีมีความกระตือรือร้นมีความร่าเริงมีอารมณ์ขันและนอกจากนั้นก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและถ้าหากว่ามีความโกรธก็จะสามารถแสดงความโกรธออกมาได้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็คงจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อความผิดหวังและภาวะที่มีความคับข้องใจทางอารมณ์ได้เป็นอย่างดีโดยที่ไม่ทำให้ทั้งตัวเองและก็ทั้งผู้อื่นเดือดร้อนค่ะ
ครับขอบคุณครับอาจารย์แล้วสำหรับในเรื่องของการนำการแนะแนวเข้ามาใช้นี่นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพจิตเนี่ยเราจะมีขอบข่ายในการดำเนินการกันอย่างไรบ้างล่ะครับอาจารย์ครับ
สำหรับการจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดีนั้นนะคะคงจะต้องครอบคลุมขอบข่ายการปฏิบัติงาน3ประการด้วยกันนะคะประการแรกก็ได้แก่การส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดีด้วยกันทุกคนนะคะโดยที่ต้องพยายามเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้พัฒนาตัวเองให้เต็มตามศักยภาพในทุกๆด้านซึ่งตรงนี้เนี่ยงานแน่ๆเราก็คงจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องช่วยพัฒนาในเรื่องของทางด้านความสามารถทางด้านการปรับตัวกับเพื่อนแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้เขาได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญในการที่เขาจะนำชีวิตของเขาได้นะคะสำหรับบทบาทของครูแนะแนวในการจัดบริการแนะแนวนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะจัดได้ทั้งโดยทางตรงแล้วก็ทั้งกับทางอ้อมแต่ที่สำคัญก็คือต้องจัดให้กับนักเรียนทุกคนนะคะซึ่งในการจัดนั้นครูแนะแนวอาจจะจัดให้เป็นรายบุคคลหรืออาจจะจัดเป็นกลุ่มนะคะทั้งนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมและความต้องการของนักเรียนด้วยเพื่อที่จะช่วยให้เขามีความมั่นใจในตัวเอง นะคะหรือว่าอาจจะช่วยเขาสามารถที่จะลดความเครียดในปัญหาที่เกิดจากการเรียนของเขานะคะนอกจากนั้นอาจจะช่วยให้แนวทางในการแก้ปัญหาฝึกทักษะในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถนำชีวิตของตัวเองได้สำหรับการจัดบริการในแนวทางอ้อมนั้นก็ได้แก่การสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นในสถานศึกษาครูอาจารย์ในสถานศึกษานั้นถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีบุคลิกภาพของบุคลากรนะคะเช่นครูอาจารย์และผู้บริหารที่แสดงความเป็นมิตรมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนเนี่ยนะคะก็จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีให้นักเรียนได้และถือว่าเป็นการป้องกันขั้นต้นในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะนอกจากนั้นทางสถานศึกษาเนี่ยหรือทางฝ่ายแนวอาจจะช่วยเสริมสร้างความรู้ทางด้านจิตวิทยาให้แก่ผู้ปกครองเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ปกครองหรือบิดามารดาเนี่ยนะคะมีความเข้าใจในบุตรหลานของตนแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดความเครียดให้กับนักเรียนโดยไม่จำเป็นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในสถานศึกษาเนี่ยนะคะครูแนวควรจะต้องช่วยสังเกตสังกาพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อศึกษาหรือว่าค้นหาว่านักเรียนนั้นมีปัญหาทางด้านพฤติกรรมในระยะแรกอย่างไรหรือไม่นะคะเพราะถ้าหากว่าช่วยป้องกันซะตั้งแต่ช่วงแรกนี่ก็จะช่วยทำให้การแก้ปัญหานั้นจะลดลงได้เช่นสมมติว่าเราอาจจะไปสังเกตนะคะพบว่านักเรียนมีลักษณะที่แยกตัวออกจากกลุ่มเพื่อนเดิมปกติแกเป็นคนร่าเริงแต่แกจะกลับหงอยเหงาหรือเงียบเศร้าซึมไปลักษณะอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าครูแนวได้ค้นพบซะตั้งแต่ต้นอาจจะช่วยทำให้ครูช่วยให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่รุนแรงนะคะซึ่งถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งของครูแนวและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะครูแนวคงจะต้องเน้นในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนักเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นรายกลุ่มนะคะโดยอาจจะจัดกิจกรรมในช่วงของในชั่วโมงแน่แนวนะคะสำหรับประการสุดท้ายในเรื่องของงานแน่แนวที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตเนี่ยนะคะเราก็บอกว่าถ้าหากว่าในกรณีที่เราพบนักเรียนที่มีลักษณะปัญหาที่ค่อนข้างจะรุนแรงและเราก็ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้วเราคิดว่านอกเหนือจากความสามารถของครูแนวนั้นเราคงจะต้องส่งไปขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะอย่างเช่นสมมติเด็กที่แกมีความเครียดสูงนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาอะไรหลายๆประการและทางเราหลังจากที่เราได้ให้คำปรึกษาแล้วเนี่ยนะคะเราก็พบว่านักเรียนมีปัญหาหลายอย่างที่นอกเหนือความสามารถของเรานะคะเราก็อาจจะต้องส่งไปให้พบกับนักจิตวิทยานะคะหรืออาจจะไปพบกับจิตแพทย์เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องกันกับลักษณะของปัญหาของนักเรียนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยครูแนวคงจะต้องมีส่วนรับผิดชอบแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนโดยตรงนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเราคงจะต้องดูว่าในการจัดกิจกรรมต่างๆนั้นเราคงจะต้องดูให้สอดคล้องกันกับความต้องการของนักเรียนความจำเป็นหรือว่าสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละคนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของครูแนวเนี่ยนะคะก็คงจะต้องสำรวจความต้องการนะคะนอกจากนั้นก็ต้องมีการวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆวางแผนในเรื่องของการให้บริการต่างๆเพื่อให้ครอบคลุมขอบข่ายทั้ง3ด้านดังกล่าวแล้วนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็คงจะเห็นด้วยนะครับว่าครูแนะแนวนั้นมีบทบาทอย่างมากนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับนักเรียนท่านผู้ฟังและนักศึกษาก็คงจะได้รับทราบกันแล้วนะครับส่วนลำดับต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการดำเนินการและกิจกรรมในการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยอาจารย์สมรครับเราจะนำการแนะแนวเข้าไปช่วยได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์
ในเรื่องของการจัดบริการแนวเพื่อส่งเสริมในด้านสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานั้นนะคะ ครูแนะแนวคงจะต้องจัดกิจกรรมใน2ลักษณะใหญ่ๆนะคะลักษณะแรกก็คือจัดกิจกรรมที่ผสมผสานไปในระหว่างการให้บริการแนะแนวทั้ง5บริการหลักนั้นนะคะกับในด้านที่2ก็คือครูแนะแนวจะต้องจัดกิจกรรมโดยอาศัยความร่วมมือและประสานงานกับบุคลากรภายนอกนะคะซึ่งคงจะช่วยทำให้การให้ความช่วยเหลือในการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยทางด้านกายของเด็กเนี่ยได้ครบถ้วนทุกด้านนะคะทีนี้ในตอนนี้ก็จะขอขยายความในเรื่องของการจัดกิจกรรมแนวที่ผสมผสานไปในระหว่างการให้บริการแนวทั้ง5บริการนะคะบริการแรกก็คือบริการศึกษาและสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่งถือว่างานนี้เป็นงานขั้นต้นที่จะช่วยให้ครูแนวนั้นได้มีโอกาสได้รู้จักกับนักเรียนทุกคนนะเป็นรายบุคคลว่าลักษณะทางด้านสุขภาพของเขาเป็นอย่างไรข้อมูลพื้นฐานสภาพเดิมทางด้านสุขภาพเขาเป็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยครูแนวอาจจะร่วมมือกันกับครูประจำชั้นแล้วก็ครูพยาบาลในโรงเรียนซึ่งจะช่วยทำให้เราได้ทราบสุขภาพพื้นฐานของนักเรียนเป็นตัวตั้งและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คงจะได้มีการจัดกิจกรรมทางด้านแนวเนี่ยเสริมให้เช่นให้นักเรียนได้สำรวจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะโดยอาจจะให้นักเรียนเขียนบันทึกประจำวันหรืออาจจะให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับในเรื่องของสุขนิสัยหรือว่าลักษณะปฏิบัติทางด้านสุขภาพของตนเองเนี่ยนะคะเพื่อที่จะช่วยทำให้เราได้รู้ข้อมูลและเด็กก็จะมีโอกาสได้สำรวจตัวเองนะคะนี่เป็นงานบริการแรกสำหรับบริการที่สองนั้นก็คือบริการสนเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักศึกษาคงเข้าใจดีแล้วนะคะว่าการจัดบริการสนเทศนั้นเนี่ยก็เป็นการให้ข่าวสารให้ข้อมูลให้เสนอข้อความรู้ต่างๆซึ่งเราอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการให้ทางด้านสุขภาพร่างกายโดยครูแนวคงจะต้องดูตามวัยของนักเรียนนะคะเช่นถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องให้ความรู้ที่เน้นโดยไปทางด้านนั้นนะคะในเรื่องของทางสุขภาพทางกายและที่สำคัญก็คือครูแนวคงจะต้องมีการจัดบริการสนเทศที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะเช่นอาจจะให้ในลักษณะของการให้ความรู้ในชั่วโมงแนวนะคะหรืออาจจะจัดนิทรรศการหรืออาจจะมีการเชิญให้วิทยากรพิเศษเช่นอาจจะเป็นแพทย์อาจจะเป็นครูพยาบาลที่อยู่ในโรงเรียนนั่นนะคะมาให้ข้อมูลแก่เด็กหรืออาจจะจัดโดยการให้ข้อสนเทศโดยติดป้ายสนเทศทำเป็นป้ายสนเทศแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองเพราะถือว่าการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นและก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในเรื่องของสุขภาพอนามัยนะคะหรือครูแนวอาจจะใช้วิธีการออกเป็นจุลสารย่อยๆของโรงเรียนนะคะจุลสารแนวหรืออาจจะให้ทำรายการส่งเสียงตามสายนะคะทั้งนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับความพร้อมของทางเรียนแล้วก็ความพร้อมของครูแนวที่จะต้องจัดให้กับเด็กเพื่อที่จะให้นักเรียนเขาได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพของตัวเองตามวัยและตามความเหมาะสมนะคะสำหรับบริการที่3ก็คือบริการในเรื่องของการให้การปรึกษาตรงนี้ถ้าหากว่าเราค้นพบว่าเด็กนักเรียนบางคนที่อาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะซึ่งไม่เหมือนกับคนอื่นเขาเราก็คงจะต้องให้บริการเป็นรายบุคคลให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลนะคะหรืออย่างในช่วงของเด็กวัยรุ่นที่เราสังเกตว่าแกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายนะคะที่จะเริ่มทำให้แกมีไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ตรงนี้นะคะเราก็คงจะต้องอาจจะจัดเป็นกิจกรรมให้การปรึกษาเป็นกลุ่มเพื่อที่จะทำให้เขาได้เกิดความเข้าใจแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะบริการที่4ก็คือบริการด้านการจัดวางตัวบุคคลซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาหลายแห่งเนี่ยจะพบว่าเด็กนั้นเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าแกขาดในเรื่องของอาหารนะฮะขาดสารอาหารที่ถูกที่เหมาะสมก็คงจะทำให้แกมีปัญหาอีกหลายอย่างตามมาเพราะฉะนั้นในโรงเรียนประถมศึกษาจึงมีการให้ความช่วยเหลือโดยการให้ บริการในเรื่องของบริการอาหารกลางวันนั้นหน้าที่ของครูแน่ๆก็คือคงจะต้องมีการสำรวจปัญหาว่านักเรียนมีปัญหามากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็จัดนักเรียนไปได้รับความช่วยเหลือตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าตรงส่วนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคลไปว่าเด็กคนไหนที่แกมีสภาพฐานะทางเศรษฐกิจหรือแกไม่ได้เอาไม่มีอาหารกลางวันที่จะรับประทานนะเราก็คงจะต้องส่งเด็กหรือว่าแสวงหาแหล่งทุนเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้รับความช่วยเหลือเพื่อที่จะทำให้แกมีอาหารรับประทานแล้วก็มีการดูแลรักษาสุขภาพที่ถูกต้องนะคะนี่เป็นบริการที่4นะคะและบริการสุดท้ายซึ่งเป็นบริการหลักอีกบริการหนึ่งของงานแน่ๆก็คือการติดตามนะฮะติดตามผลนักเรียนว่าหลังจากที่เราได้ให้ความช่วยเหลือในบริการต่างๆไปแล้วเนี่ยนะคะนักเรียนนั้นเขาสามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไหมหรือว่าเขามีสุขภาพต่างๆดีขึ้นมากน้อยเพียงใดนะคะสำหรับในงานตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องครูแนแนคงจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะและครูแนแนอาจจะต้องคงจะต้องมาร่วมมือกันกับครูพยาบาลอาจจะร่วมมือกันกับผู้ปกครองหรือในบางรายอาจจะต้องไปติดตามจากการที่เราส่งนักเรียนไปขอความช่วยเหลือกับบุคลากรภายนอกนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับก็คงจะสรุปแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยได้เป็นอย่างดีนะครับรายการของเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วและก็ขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์สมรทองดีที่กรุณามาให้รายละเอียดในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย
์สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงประภาสรินสินจ้อยประสานงานและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาการแนะแนวกับคุณภาพชีวิตได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ